Spoštovani bratje in sestre, dragi duhovniki diakon Imre, dragi brati frančiškani, ki nas vedno z veseljem sprejmete v svoji cerkvi tukaj na Brezjah pred milostnim oltarjem in milostno podobo Matere Božje, Marije, pomočnice. Danes smo se zbrali v veliki prošnji, pa tudi zahvali, da Gospod stopa v naša življenja. Evangelij nas je tako lepo uvedel v zadnjem stavku, ko pravi, ne potrebuje zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicati k pokori pravičnih, ampak grešnike. Bratje in sestre, na tem srečanju, pri tej sveti maši za alkoholike, za vse, ki trpijo zaradi alkohola in drugih zasvojenosti, prihajamo sem k Mariji po pomoč. Odzvali smo se k temu vabilu mi, ker smo potrebni ljubezni. Mi, ki potrebujemo zdravja, potrebujemo odpuščanja grehov. In ko je človek zaznamovan s trpljenjem in stisko, kam naj se obrne? Ne se zagledati še bolj ali se zapreti vase, ampak se zagledamo v tistega, ki nam lahko pomaga, v Boga, usmiljenega očeta, in v Marijo, našo nebeško mater, ki nas pozna in čuti z nami. Nismo prišli na Brezje, brati in sestre, ker smo tako dobri, pač pa, ker potrebujemo ljubezen, potrebujemo Božje usmiljenje, potrebujemo Marino priprošnjo in Marino pomoč, tolažbo, varstvo in Marino spremstvo. Ja, prišli smo molit in prosit. Prišli smo se pa tudi zahvaljevat in slaviti Gospoda, ker je že storil velike reči. V vašem življenju, v življenju mnogih družin, kjer je bila zasvojenost ali je še, pa kljub temu lahko odkrivajo Gospodovo bližino in Božjo pomoč. In seboj prinašamo k tej molitvi prošnji in zahvali mnoge stvari, najprej mnoge ljudi. Najbrž vsak od nas misli na nekaj ljudi, ki imajo težave in stiske. Tudi sam mislim na nekaj duhovnikov, na nekaj ljudi v družinah, ki trpijo zaradi te ujetosti v alkohol. Vsak lahko zelo konkretno reče imena pred Gospodom, pred Marijo, za koga bi danes posebej prosil. In poleg teh imen ljudi, ki trpijo, ljudi, ki so na tej poti in potrebuje pomoči, prinašamo s seboj še mnoge druge stvari, ki so povezane tudi za to ujetostjo. Prinašamo bolečine in trpljenja. Prinašamo stiske in jezo. Tudi obtožbe, hkrati pa tudi zahvale in molitev, vero in pričevanje. Vse to, kar se dogaja ob ljudeh, ki trpijo zaradi alkohol, vse to prinašamo pred Gospoda, pred Marijo. Kam drugam pa naj to nesemo? Kje pa lahko to izročimo, da bomo gotovi, da bo to tudi oduzeto, da je ta daritev spoštovana, sprijeta in da nekdo to lahko tudi uredi. Ne samo, da o tem razpravljamo, analiziramo, ampak da vse te stvari lahko oddamo in Gospod to sprejme v svoje usmiljenje. In potem molimo tudi za alkoholike in vse, kar trpijo, sprošno, da nas Bog usliši in nam Marija pomaga. Saj z alkoholom je povezano mnogo ljudi. Mnogo trpljenja in stisk. Lahko o tem premišljujemo in rečemo, kaj vse naj Gospod sprejme. Vse tiste vzroke, ki so mogoče krivi za to, da nekdo pade v odvisnost. To so lahko notranje stiske, nesreče, razne bolezni, nemoč, mogoče včasih radovednost, ko še mladi pokušajo vse mogoče stvari, da bi bili podobni odraslim, potem kar naenkrat postanejo podvisni iz te radovednosti. Vzroki so lahko tudi neurejenosti v duši, neurejenosti v družini, iz katerih prihajamo ali kateri so se ustvarili ljudje, v zakonu, v službi, v obupu. Lahko je tukaj iskanje kratkotrajne utehe in reševanje težkih problemov, pa bi človek raje pobegnil, kot pa jih reševal. Posledice te ujetosti in te stiske lahko vidimo, da največ trpijo ljudje, alkoholiki sami, ki si ne priznajo in se iščejo toliko laži, toliko stvari, da bi si pretvarjali. Vse to želimo položiti pred Gospoda, da si lahko pred Gospodom stopimo iz obličja v obličje in rečemo, to sem jaz. To se je z mano zgodilo, ni se treba nič izmikati. Pred Gospodom nas ni treba biti sram, da se je to zgodilo, ampak obžalujemo, priznamo svojo nemoč. In ko položimo to pred Gospoda, se nam ni treba obtoževati. In ni treba poslušati tistega, ki je tožnik naših bratov, ki toži noč in dan. Če znamo stvari odložiti pred Gospoda, potem nam ni treba poslušati hudega duha, ki toži človeka noč in dan. Kaj vse narobe z njim, kako je nemogoč. Ampak se lahko zaradi te sproščenosti, te daritve, zagledamo Gospoda, ki pa ne toži. V Svetega Duha, ki je pa to lažnik in netožnik, da lahko sprejmemo to ljubezen in smo lahko potolaženi in ne pa obtoženi. Pred Gospoda in pred Marino oltar prinašamo tudi vse sorodnike in druge, ki trpijo zaradi alkohola, zaradi prepirov, zaradi zahtev in obtožb. Tudi zaradi posledic na materialnem področju. Ko je nekdo ujet, kar pomislimo, koliko denarja zapravi za alkohol, za ujetosti, koliko izgub službe, nesreč na cesti ali na delovnem mestu, koliko bolezni se iz tega rodi, koliko ponižan. In vse te hude bolezni, to težko situacijo želimo postaviti pred Marijo, pred nebeškega očeta. Zares prihajamo na brezje k Mariji po pomoč. Ne toliko, da bi analizirali stvari, da bi to presojili, kaj vse je bilo, zakaj se vse to zgodilo, ampak enostavno prosimo Marijo, našo mater, ki nas pozna, ki nas razume in spremlja. Je to lažnica, skupaj s Svetim Duhom, ki je to lažnik naših bratov. Tudi Marija je to lažnica. Pomislimo, koliko vzklikov v litanijah Matere Božje gleda prav na to, da nam je Marija blizu, ker je mati dobrega sveta. Nam da dober nasvet, pravo besedo, da bi vedeli, kako iti po poti življenja. Je pomoč kristjanov, pomoč zasvojenim, domačim in otrokom, je mati usmiljenja in zdravja bolnikov. Tako kot Jezus, ki se srečuje z grešniki, ne sodi in ne obtožuje, tako tudi Marija ne sodi in obtožuje, pač pa pomaga in vodi. Pred dvema dnevoma smo praznovali praznik Lurške Matere Božje. To je tudi hkrati svetovni molitveni dan bolnikov in papež je napisal, vsako leto napiše lepo poslanico. Na ta dan, na Lursko Mater Božjo, se spomnimo tudi mnogih čudežev. Kaj vse je Marija že storila, tako v Lurdu, kot drugod po svetu, na njeno priprošnjo, če se človek zateka k njej. In tudi tukaj nas papež vabi, da bi se zagledali v Marijo in ji zaupali. Pravi, da naj bi zaupali usmiljenemu Jezusu, tako kakor Marija, ki je zaupala Jezusu, nebeškemu očetu, ko ni vedela, kako se bo vse dogajalo, ampak je verovala in rekla, zgodi se mi po tvoji besedi. In tako kot je znala ona spremljati, pravzaprav uresničevati besedo, ki jo je slišala od Boga, tako je učila tudi druge, tam služabnike v Kani Galilejski in apostole, storite vse, kar vam Jezus poreče. Prav dogodek iz Kane Galilejske, pogledajte, zanimivo, tudi ta dogodek je povezan z vinom, z alkoholom, ampak ne z vinom, ki bi človeka poniževal in ujel v ujetost, pač pa znamenje veselja in praznovanja. In tam je Marija kot čuteča mati, kot žena zaslutila zadrego. Predno sta žen in nevesta doživela ponižanje, je Marija videla, da so v zadregi in je posredovala pri Jezusu. Drugim pa je že vnaprej naročila, storite vse, kar vam Jezus poreče. Tako vidimo njeno dobroto, njeno pozornost, ki opazi težavo in tako kot je v Kani Galilejski opazila stisko in težavo teh dveh zakoncev, začuti stisko tudi vseh vas, vseh nas, dragi brati in sestre. Še predno pridemo v težko katastrofo, Marija tukaj začuti in želi pomagati. Hkrati pa nas vabi, storite vse, kar vam Jezus poreče. In kot je bila ona poslušna, zgodi se mi po tvoji besedi, želi, da smo poslušni tudi mi. In glejte, tam so v Kani Galilejski služabniki upoštevali Jezusovo naročilo. Mogoče se jim je zdelo malo čudno, zakaj naj sedaj napolnijo vrče z vodo, ko pa potrebujejo vino. Ampak so ubogali besedi. Čeprav je bila čudna, nerazumljiva, ampak so poslušali in ubogali. In zgodil se je čudež. In tako Gospod tudi nas velikokrat nagovori in vabi, da bi storili nekaj. Vemo, da beseda prihaja od Gospoda, od Boga. Morda preko cerkve, preko prijateljev. Zakaj jo ne bi poslušali? To je beseda Gospoda, ki pripravlja čudež. Tako kot Jezus, ko pravi, napolnite vrče z vodo. Takrat niso razumeli, potem pa so videli čudež. Kolikokrat je nam rečena kakšna beseda, naredi to, stori to, pojdi tja. Mogoče se nam zdi čudno, zakaj bi moral jaz to narediti? Kaj pa to pomeni? Ampak če zaupamo, da ta beseda prihaja od Jezusa, od Marije, potem naredimo. In Gospod bo naredil čudež kot v Kani Galilejski ali kot pri mnogih drugih ljudeh, ki so sledili Marijinemu zgledu. In papež nas vabi prav k tej poslušnosti Božji besedi, po Marijinem zgledu, da bi znali tudi mi hoditi v tej zvestobi. In vabi tudi k sodelovanju. Če doživljamo Božje usmiljenje, nas vabi, potem pa bodite usmiljeni še vi. Najprej sprejmite to usmiljenje, to Gospodovo moč in ljubezen, potem pa jo podarite še drugim ljudem, z deli ljubezni, telesnimi in duhovnimi deli ljubezni, kot nas spodbuja papež v svetem letu. In če se še enkrat vrnemo k današnjemu evangeliju, spet vidimo, kako nas Gospod vabi svojo besedo. Cestinarju Leviju je rekel, ko ga je srečal pri mitnici, hodi za menoj. Tudi ta človek je bil ujet, ne v alkohol, ampak v zbiranje denarja. Tudi ta je sedel na tistem stolu in zbiral in bil ujet in bil zasramovan od drugih ljudi in vsi so ga imeli za velikega grešnika, takega, ki se ni spodobno z njim družiti. Kaj še leče, bi se Jezus z njim družil? In glejte, v tej težki situaciji, on je sicer mislil, da je kar fejs človek, pa je bil tako velik krevež, ujet in preziran od ljudi. In v njegovo situacijo je vstopil Gospod. Srečal ga je, ga pogledal in ga nagovoril. Hodi za menoj. In kot da bi komaj čakal ta človek, prav te močne odrešilne besede, je vstal in zapustil tisti svoj stol, kjer je zbiral denar, kjer je bil ujet in je šel za Jezusom. Mu pripravil slovesnost, pripravil večerjo in povabil še svoje prijatelje. Prav tako ujetnike denarja in zasvojenosti. In Jezus je stopil v njihovo hišo. Glejte, drugi ljudje so se ob tem pohujševali. Kako to, da ta, ki je prerok, ta, ki dela čudeže, ki je Božji mož, kako si upa stopiti v tako hišo, kjer so taki grešniki, taki zasvojenci, ampak je stopil noter. In Jezus pravzaprav zato prihaja na svet. Ne zato, ker smo tako dobri, kot sem v začetku rekel, ampak ker zato, ker tako potrebujemo njegovo bližino. Pravi Janez v Evangeliju, Bog je svet tako ljubil, da je poslal svojega sina, da bi se nihče ne pogubil, ampak da bi vsi imeli življenje v sebi. Ni prišel zato, da bi sodil svet, ampak da bi vse odrešil. Pa naj bo to cestninarje, alkoholike, velike grešnike, vse mogoče ljudi, vsi, ki smo potrebni, prav vsi se zraven štejemo med grešnike, vsi potrebujemo to Jezusovo besedo in njegovo spodbudo. In Jezus potem tako kliče tudi nas, kot je Levija in njegove prijatelje cestninarje poklical, hodi za menoj. In potem je Levi ni obsedel na tistem stolu, kjer je bil zasvojen, ampak je korak za korakom hodil za Jezusom. Naučil se je hoditi za njim, kot njegovi apostoli, učenci. In kaj so počeli, ko so hodili za njim? Poslušali so njegove besede. Učili so se njegovega stila življenja. Gledali so čudeže in videli, kaj Bog zmore. In čudili so se. Bili so velikokrat brez besede. Če pa je kdo kaj rekel, naprimer Peter, pa je videl, da zelo po človeško misli, ampak kljub temu je imel Jezus potrpljenje z njim in vabi nas, hodi za menoj, vstani in hodi za menoj. In to je tisto pomembno. Če bi Levi obstal tam in obsedel na svojem mestu, kjer je bil ujet, bi še naprej zbiral tisti denar in še naprej bi bil ujetnik samega sebe in svojih strasti. Tako pa je šel za Jezusom in postal evangelist. Postal človek, ki je začel znanjati Božje kraljestvo. In Gospod nas vabi tudi nas. Vstani, hodi za menoj, da boš doživel usmiljenje in da boš videl velike reči. So različne pobude, tudi ta sveta maša je ena taka beseda, kot ti pravi, vstani in hodi za menoj. Je pobuda, akcija v Sloveniji že kar nekaj let, da bi bili 40 dni brez alkohola v postnem času, da bi bili solidarni s tistimi, ki ne morejo, ne smejo piti alkohola. In tudi tu je geslo, vsak dan je nov začetek, torej vstani in hodi za menoj, danes začni hoditi za menoj. Ne nam Gospod tukaj pomaga in nebeška mati Marija, ki je mati usmiljenja, ki je naša mati usmiljenja, razumevajoča in zna voditi. Ve, kaj potrebujemo in tudi ve, kam nas želi pripeljati v očetovo hišo. Amen.